Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Moravská galerie v Brně patří dlouhodobě mezi výtvarné instituce, jejichž činnost stojí za to sledovat. Nejen pro jednotlivé výstavní projekty, ale také pro sbírkotvornou činnost, která neopomíjí daný region a jejímž výsledkem je mimo jiné expozice nového umění v Pražákově paláci. Osou této expozice je umělecká sbírka a archiv klíčové osobnosti, nejen kulturního Brna, Jiřího Valocha. A právě Jiří Valoch před 50 lety v tamním Domě umění uspořádal jednu z prvních světových prezentací počítačové grafiky. Tento významný projekt, který propojoval českou a zahraniční scénu, připomínají na současné výstavě s názvem 1968 Computer Art její kurátoři Ondřej Chrobák, Pavel Kapel a Jana Písaříková. Na to, proč se rozhodli vrátit k projektu, který před půlstoletím koncipoval a kurátoroval teprve 21-letý student estetiky, germanistiky a literatury Jiří Valoch, jsem se jich zeptala přímo na výstavě v přízemí Pražákova paláce. Odpovídá Ondřej Chrobák.
Je to ze zpětného pohledu vlastně jedna z klíčových výstav v dějinách vystavování umění v Čechách, protože tehdy fenomén počítačového umění byl naprosto v začátcích. Třeba říct, že první výstava počítačového umění, která se uvádí v dnešní době, proběhla v roce 1965 ve Stuttgartu. Tahle rychlá recepce fenoménu, který byl naprosto utopicky avantgardní, je vlastně překvapivá. Byla to příležitost připomenout i příběh roku 68 vlastně z perspektivy uměleckého fenoménu a je to vlastně poměrně neznámá historie, proto nám přišlo důležité jí připomenout.
Říká Ondřej Chrobák, kdy se poprvé objevil termín počítačová grafika.
To bylo v roce 1963. Použili inženýr, ne tedy umělec, ale inženýr, který pracoval pro firmu Boeing, nikoli ve vztahu k vizuálnímu umění, ale ve vztahu vlastně k simulaci toho, co se děje s lidským tělem při nárazu. Takže to byla nějaká vizualizace jednotlivých těch částí, jak to tělo vyletělo prostorem. Ale je to rok 63 a naprosto mimo umělecká oblast.
A od kdy tady můžeme mluvit o počítačové grafice jako o uměleckém oboru, respektive kdy byla poprvé vystavena? Vy už jste mluvil o stuttgartské výstavě.
Na prostředí Stuttgartské technické univerzity působil teoretik Max Benze, který volně přecházel mezi filozofií, teorií informací a teorií umění. A zde v roce 65 vystavil v takových prostorách vlastně univerzitních, nebyla to jako umělecká, ale byl takový showroom v rámci té univerzity, tak vystavil grafiky Georga Neseho, jedno z pionýrů tohoto oboru. A to byla první veřejná prezentace grafiky. Ze vzpomínek víme, že to vzbudilo poměrně velký ohlas. Ohlas samozřejmě rozporuplný, což vlastně počítačové umění provázelo celou dobu, ten rozporuplný ohlas. A ten negativní ohlas vlastně přicházel především z umělecké komunity, protože ta antropocentrická podstata toho, že umění je primárně doménou lidí, která nás odlišuje od zvířat, ale i od vlastně de facto strojů, ale tak vlastně byla najednou ohrožena. S tím se vlastně většina umělců nechtěla smířit nebo to nechtěla přijmout tento fakt. Naopak první lidé, kteří se počítačovou grafikou nebo počítačovým uměním zabývali, byli primárně vlastně programátoři, vědci, studenti těchto technických oborů, kteří vlastně začali zkoumat počítač ve vztahu k estetice, jak funguje. Normální umělci samozřejmě k počítačům neměli přístup. V tomto meziprostoru se vlastně začala rozvíjet celá jako obrovská teorie, do jaké míry je to vlastně umění nezávislé na člověku.
Mezi lety 1963 až 65 vznikala v zemích západní Evropy a Ameriky řada dalších výzkumných center, která se v napojení na armádní průmysl a matematické katedry univerzit věnovala zkoumání počítačových grafik. Jak ale historik umění Ondřej Chrobák zdůraznil, je nutné si uvědomit, že působivá estetická stránka, kterou oplývali, byla pouze vedlejším produktem jiného praktického účelu. Vývoj počítačové grafiky jako neutilitární formě umění se v počátcích tohoto fenoménu věnovalo jen několik málo individualit z řad inženýrů, programátorů. Přičemž velká část z nich se také účastnila brněnské výstavy, kterou uspořádal teprve 21-letý Jiří Valoch. Pokračuje spoluautorka současné výstavy Jana Písaříková.
Jiřího Valocha bychom mohli považovat za takový jako malý zázrak, který se v Brně objevil na počátku 60. let. V té době ještě nepracoval na plný úvazek jako kurátor Domu umění města Brna, ale byl součástí spolku, který se nazýval Mladí přátelé výtvarného umění. Tomu vlastně umožnilo komunikovat s Domem umění a tuto výstavu realizovat. Ale nesporně je to obdivuhodné i v tom, že už to samozřejmě vyžadovalo to, že musel mít sbírku nějakých mezinárodních kontaktů, protože jak je patrné z vystavujících autorů, tak většina z nich kromě jednoho pražského rodáka Lubomíra Sochora byli zahraniční tvůrci, takže už v tom roce 68 měl docela rozvětvenou síť kontaktů po celém světě, která se samozřejmě odkazovala i k tomu, že už v té době byl aktivní jako tvůrce vizuální poezie.
Což je vlastně velmi důležité, protože Jiří Valoch už za studií navázal kontakty na okruh umělců, kteří se zabývali vizuální poezií. Primárně je to vlastně slavný stůl v kavárně Slavě, ten kolářův stůl, kterého seděl taky jako Josef Hršál a Bohumila Gregerová. A v té době zrovna Hršál překládal a připravoval vydání Benceho textu pro české nakladatelství. Takže vlastně tady ta vazba nebyla náhodná a byly tady vlastně kontakty primárně na to německé prostředí, které se zabývalo tady vlastně touto teorií a teorií také vlastně té vizuální experimentální poezie. Takže to byl ten přímý kontakt, odtud se to vlastně začalo rozmotávat. Takže to vlastně bylo to, co Jiří Valoch vlastně velmi rychle využil. Ale současně na zmiňované výstavě, která vlastně reprizuje tuto výstavu, jsme dali velkou část dokumentace z archivu Jiřího Valocha, která vlastně ukazuje celý ten komunikační network, který v té době Jiří Valoch rozvinul a používal.
Mezi první výstavou počítačové grafiky na Stuttgartské technické univerzitě, o které jste mluvil, Ondřej, a Valochovou výstavou v Brně uběhly pouhé 3 roky. Určitě k tomu přispěla politicky otevřenější atmosféra druhé poloviny 60. let. Je třeba považovat počítačové umění v našem prostředí dané doby za import ze západu, nebo je to složitější?
To samozřejmě složitější. V lednu přijala komunistická strana svůj akční program a jeden z těch jako vlastně významných bodů byla vlastně taky teorie o vědecko-technické revoluci. Byla zde vytvořena skupina vedle skupiny třeba Zdeňka Mlynáře nebo Otyšíka. Tak zde byla taky vlastně taková jako sociologická skupina, kterou vedl Radovan Reichta. A zde právě jako role jako informatiky, respektive vlastně vědecko-technické revoluce, zapojení počítačů do nějaké budoucnosti byla vlastně jedna z takových výrazných proudů. To bylo součástí reformy východního bloku. Po Stalinově smrti v Sovětském svazu byla za těch nejtužších stalinských let právě kybernetika, podobně jako genetika, považovaná za jednu z buržoazních pavět, ale později za Chruščeva a v 60. letech dál byla právě možnost, že skrz vědecko-technický pokrok, který vlastně přinesou především jako počítače, bude socialistická ekonomická soustava velmi konkurenceschopná, bude postupovat velmi rychle dopředu. Tím pádem vlastně všechno, co bylo vlastně spojeno s počítači, bylo primárně přijímáno pozitivně a je třeba říci, že vlastně i v případě té Valochovy výstavy bylo jasně vidět, že nikdo vlastně nezkoumá už na konci 60. let, jestli se jedná o abstraktní umění, které neodpovídá nějakým estetickým kánonům socialistického realismu, respektive, že na té výstavě byli vlastně dva západněmečtí umělci právě ze Stuttgartu, Frieder Nacke a Georg Nes, a byli tam dva Američané a jeden Kanaděn a jeden Čech, ten Lubomír Sochor, který pracoval ve Střešovické nemocnici ve výpočetním středisku. Takže to složení bylo vlastně přirozeně internacionální a nebylo podrobováno žádné cenzuře nebo nějakému tlaku, jestli je to jak realistické umění nebo ne.
Na současné výstavě v Pražákově paláci představujete také poměrně rozsáhlou Valochovu korespondenci z doby, kdy výstavu připravoval. Proč?
Korespondence je jeden z mála reliktů, který se z té výstavy dochoval.
Primárně všichni dneska počítač používáme jako komunikační nástroj a vlastně všechny ty maily a tak dál a vlastně vytváří úplně jiné zázemí a možnost časoprostorové komunikace. Tehdy vlastně v výstavě počítačové umění byla používána tradiční pošta, která de facto sloužila nejenom k organizaci té výstavy, ale i k zasílání exponátů, de facto těch grafik, protože vlastně všechny ty exponáty připutovaly do Brna poštou. Je třeba říci, že vlastně všichni ty zúčastnění a vyzvaní umělci byli vlastně velmi nadšeni tou možností veřejně prezentovat umění v tehdejším Československu. Jak už tady zaznělo, byla to první výstava vlastně v východním bloku, ty druhé poloviny 60. let těch počítačových umělců, respektive těch inženýrů, kteří se zabývali výzkumem jako i této umělecké oblasti tvorby počítačů, tak bylo několik, jako vlastně doslova na prstech jedné ruky by se dali spočítat. A proto vlastně ta jakákoliv veřejná prezentace pro ně byla vítanou příležitostí. A zde taky vlastně spočívá vlastně štěstí kurátorské, začátečnické štěstí Jiřího Valocha, že vlastně první čas oslovil správný okruh umělců, kteří byli dobře naladěni na to ukázat světu své výtvory.
Já bych ještě doplnil Ondřeje, protože ta výstava připomíná i hnutí nových tendencí, respektive tu výstavu počítače a vizuální výzkum, která proběhla v Záhřebu jako už čtvrtá přehlídka toho mezinárodního, řekněme, avantgardního hnutí, které ale přirozeně propojilo právě východ a západ, proto vlastně i ten důvod, že se to konalo v Záhřebu, vlastně ta Jugoslávie v té době byla otevřena na obě strany a ty světy se tam nějak přirozeně potkávaly. Ta výměna tady fungovala opravdu v tomto rozměru i mezinárodně.
Jak vypadala tvorba, kterou Jiří Valoch na té výstavě představoval?
To je docela zajímavá otázka, protože z dnešního pohledu nás ty exponáty už tolik nedráždí nebo nevzrušují to, že by byly opravdu nějak jako avantgardní. Ale na dobu 60. let byly podle mě naprostým jako zjevením nějaké novosti a nového jako potenciálu ve vývoji umění. Vlastně jsou to kresby, které vznikaly za pomocí počítače a plotru. Autor jako lidský aspekt se projevil jenom ve fázi naprogramování nebo vytvoření programu, na základě kterého byla ta kresba vytvořena. Z dnešního pohledu ty věci vypadaly velmi jednoduše. Z větší části to byly abstraktní geometrické vzorce. I díky tomu tento typ umění byl dáván do kontextu konstruktivní nebo neokonstruktivní a konkrétní tvorby. Můžeme si opravdu jako představit jako jednoduché geometrické tvary. Je na tom ještě zajímavé to, že často se tady tahle první generace umělců odvolávala k dílům velkých abstraktních malířů, jako byl například Paul Klee nebo Piet Mondrian, kdy vlastně například Michael A. Noll už v roce 1965 vytvořil počítačovou grafiku inspirovanou Mondrianovým obrazem kompozice v liniích.
Jak uvádíte v katalogu, Valochova výstava v roce 1968 představovala naprosto průlomový počin, byla první výstavou svého typu v zemích východní Evropy a pátou na světě. Jak u nás bylo počítačové umění přijímáno? Byla Valochovu výstavnímu projektu věnována pozornost v soudobém tisku? Věnovala se mu odborná kritika?
Na tehdejší výstavu z toho roku 68 vyšla v českém tisku pouze jedna recenze z pera výtvarného pedagoga a teoretika Igora Zhoře, který zmiňuje to, že z tohoto typu tvorby pociťuje úzkost u srdce, protože i nějaký princip volby zde člověk přenechává stroji. Takže vyšla jedna recenze a tato ještě hodnotila, nemůžu říci, že negativně, ale spíše s odstupem a s takovou jako obavou, že samotnou tvorbu umění převezmou do budoucna stroje.
Proč doprovázela počítačovou grafiku tak velká nedůvěra ze strany odborných kritiků, ale i veřejnosti?
Já si myslím, že ta nedůvěra vycházela z toho, že to opravdu byl takový útok na umění jako lidskou záležitost. A že vlastně umění je něco, co vytváří člověk svojí rukou, co může být jako subjektivní a co je zprostředkování zejména nějakých jako pocitů. A tady v tomhle to bylo revoluční, že najednou to byla tvorba, která vznikla bez doteku lidské ruky, zcela jako nezávislá na aspektu lidského rozhodování, generovaná strojem. A ještě samozřejmě velké rozpaky vyvolávalo i to, že nebyl to typ tvorby, který by vzešel z nějakých uměleckých avantgard, ale opravdu se zrodil ve výzkumných ústavech, v laboratořích, samozřejmě jako takový levoboček i studené války, ale levoboček vývoje počítačových technologií. Byl to naprosto jako nový typ tvorby, kterou vlastně část intelektuálů vítala a část se vůči ní vymezovala jako něčemu téměř zhoubnému.
Pavel Kapel.
Když jsem dělal rozhovor s Manfredem Morem, který patřil k jedním z těch prvních rukopníků toho počítačového umění, tak on říkal, že v té době lidé vůbec, ani diváci vlastně nemohli přijmout tento typ umění. A on dokonce tvrdil, že se při těch prvních výstavách lidé odvraceli od těch z našeho pohledu dnes už jako velmi jednoduchých obrazců. A dokonce to přirovnal k tomu, že to bylo jako vystavovat pornografii.
Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli se zúčastnili alespoň někteří z vystavujících autorů v tom únoru 1968 brněnské vernisáže.
Zúčastnil se Frieder Nacke, který na této výstavě byl také svojí tvorbou nejpočetněji zastoupen. A víme to díky dochované korespondenci s Jiřím Valochem a víme to také díky rozhovoru, který nám poskytl a který je součástí výstavy. On tedy přijel jak na brněnskou vernisáž, tak se také účastnil i zahájení v Jihlavě. on sám vlastně v tom rozhovoru zmiňuje dojem, jaký si z této vernisáže odnesl, že opravdu už to bylo v revoluční době pražského jara, kdy vlastně té společnosti byl cítit takový jako určitý kvas a rozrušené debaty o tom, jak může vypadat vlastně vývoj socialismu s lidskou tváří. On sám vlastně na té vernisáži údajně měl svůj de facto politický proslov, protože už v roce 68 ten jeho vývoj směřoval směrem od počítačového umění k politickému aktivismu. Na vernisáži přinesl proslov, kdy věřil na nalezení nějakého druhu socialismu, demokratickém modu fungování té společnosti. Zmiňoval to, že si například nebyl vůbec jist, jestli přítomná překladatelka byla schopná to, co říkal, opravdu překládat z němčiny do češtiny, tak jak to říkal. Že už vlastně cítil určitou paranoju, jak naděje, tak obavy.
V roce 1968 se uskutečnily dva další výrazné počiny, které se týkaly počítačové grafiky. Bylo to v Záhřebu a výstava v Londýně. I když právě londýnská výstava byla hned v několika ohledech chápaná problematicky.
Já bych neřekl problematicky, ale třeba tady na rozdílu těch výstav, o kterých hovoříme, té brněnské Valochově, záhřebských nových tendencí, výstavě Cybernetic Serendipity v Londýně, je hezky vidět právě rozdílný přístup k tomu novému fenoménu. Zatímco samozřejmě možnosti Jiřího Valocha nebo i toho českého prostředí vztahu k nějakému novému fenoménu byly značně omezené, a ta výstava byla opravdu velmi malá v srovnání s těmi londýnskými a záhřebskými akcemi. Ta londýnská byla koncipovaná, řekněme, jako taková show, byla to taková průřezová výstava, která ukazovala, co všechno vlastně v tom poli poměrně široce definovaném může vzniknout. A oproti tomu ta záhřebská výstava byla směřovaná k umění, ten její název počítače a vizuální výzkum už vlastně v tom názvu zdůrazňoval to, o co tam jde, opravdu to bylo zkoumání těch estetických situací, těch estetických výstupů a zkoumalo se teda z jakých pozic, řekněme, tam byl ten rozdíl mezi tím, kdo se teda vlastně podílel s tím počítačem, tom procesu na vzniku těch děl, už o tom byla řeč, jestli to byli ty inženýři nebo umělci. Takže tam v této kombinaci vlastně docházelo ke konfrontaci teda jednotlivých přístupů. Opravdu ta záhřebská výstava byla koncipovaná spíše jako zkoumání toho výtvarného nebo vizuálního estetického fenoménu.
Když bychom se vrátili k Valochově brněnské výstavě z roku 1968, byla potom ještě někdy reprízována?
Ano, ještě v průběhu roku 68 se dočkala dvou repríz, a to v oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a dále ještě v oblastní galerii v Gottwaldově v dnešním Zlíně. Samozřejmě Jiří Valoch potom ještě v srpnu 68 plánoval i nějaké další reprízy, ale na ty bohužel nikdy nedošlo díky politickému vývoji v Československu.
Jak už jste řekla, přišel srpen 1968 a s ním invaze sovětských vojsk a uzavření hranic, přes které se znovu těžko dostávali nejen samotní lidé, ale také umělecké tendence. Jak pokračoval příběh počítačového umění v našem prostředí?
V roce 68 příběh počítačového umění nejenom v českém prostředí de facto kulminoval. Je nutno podotknout, že kulminoval, byl to takový ten vrchol těch jako utopických a revolučních tendencí, se kterým byl tento typ umění spojován. Po roce 68 hodně vystavujících autorů, kteří se účastnili brněnské přehlídky, se přestalo počítačovému umění věnovat. Například Friedrnacke ukončil svoji výstavní činnost, napsal dneska docela známý článek There should be no computer art v roce 71 a vystavování svých děl ukončil. Pokud přihlédneme k tomu českému prostředí, tam se stalo to, že okupace pravděpodobně přinesla nový typ otázek a nový typ výzev. Možná i na těch vědeckých pracovištích začala být přítomná mnohem větší kontrola lidí, kteří s počítači zacházeli. Takže taková ta představa umění, které bude vytvářeno strojem, už nebyla aktuální. A začalo se to ubírat i jiným směrem, i více jako užitkovým směrem, více směrem k užitkovému designu. Samozřejmě počítačovému umění v nějakých podobách, které mohly začít už v tom roce 68 na Valochově výstavě, se nadále v českém prostředí například věnuje Miroslav Klivár nebo Zdenka Čechová, ale samozřejmě je to spíš blížší těm užitkovým formám umění a už nikdy tento typ uměleckého projevu nemá tento revoluční podtext jako v tom roce 68.
Což si myslím, že je škoda, protože tím, že to zmizelo z toho diskurzu, toho běžného, tak vlastně jsme přišli o nějakou dlouhou dobu, kdy mohlo být i ty kritické otázky, které byly vzneseny už vlastně v samotném tom základu a při definici toho pojmu, co vlastně je počítačové umění, což, jak Jana zmiňovala, třeba už sám Frieder Nacke poměrně záhy sám popřel, s odkazem k nějakým podstatným aspektům v tom obsaženým, že tahle debata dál nepokračovala. Ta politika vlastně překryla všechno, ta nová témata opravdu odstranila tyto otázky, které sotva byly vzneseny, tak nemohly být dále rozvíjeny, ta debata nepokračovala. Myslím si, že je to škoda, že ta konfrontace člověka a té jim vyvinuté technologie, řekněme otázky kreativity, autonomity těch strojů nebo ty vypočetní techniky, která se dneska třeba velmi intenzivně řeší a je vlastně velmi aktuální, tak tady nám vlastně chybí dlouhá doba, kdy se tahle debata třeba nekultivovala.
Na současné výstavě jako její autoři sledujete vlastně už půl století starý příběh počítačové techniky v našem prostředí. Jak hodnotíte význam Valochovy výstavy počítačové umění z roku 1968 pro dějiny českého výtvarného umění?
Jak už Pavel podotknul předtím, se vlastně snažíme v rámci těch dějin českého výtvarného umění znovu etablovat, protože tady této výstavě doposud nebyla v žádných přehledových publikací věnovaná pozornost. Takže myslíme si, že tento moment je naprosto zásadní znovu vlastně připomenout a do těch dějin popravu vrátit.
Já myslím, že tohle nám chybí tady z českého pohledu zpracování toho celého hnutí nových tendencí, protože zatímco v minulých letech vyšlo několik poměrně významných, obsáhlých a dobře zpracovaných monografických knih a i spojených s výstavami samozřejmě, které se tomuto tématu věnovaly poměrně zevrubně, i tedy s připomenutím toho československého zastoupení. Tak z toho českého pohledu vlastně na takovou publikaci čekáme. My se snažíme samozřejmě zatím touto výstavou teda přitáhnout aspoň pozornost k tomuto širokému hnutí a myslím si, že by ty další kroky určitě mohly směřovat k tomu, že by se tento fenomén zpracoval. Protože kromě Zdeňka Sýkory jako toho nejviditelnějšího zástupce těch nových tendencí, řekněme v tomto případě, je to celá řada dalších autorů, kteří se těch výstav účastnili také. Já myslím, že to téma určitě stojí za pozornost. Je to možná poslední a ne-li vlastně nejširší zapojení těch československých umělců do takto významného mezinárodního avantgardního hnutí. Nevím, z jakých důvodů přesně, ale nebylo tomu určitě věnována pozornost taková, jakou by si to zasloužilo.
Výstava v Pražákově paláci v Brně je rozdělena na dvě části. Ta první připomíná Valochovu výstavu z roku 1968 a ta druhá se věnuje dílu Zdeňka Sýkory. Proč jste svoji současnou výstavu koncipovali právě tímto způsobem?
My jsme na začátku se dlouze bavili samozřejmě o tom konceptu, ta výchozí myšlenka nebo ten záměr opravdu se odvíjel od toho 50-letého výročí té Valochovy výstavy. A ačkoliv jsme tedy od začátku samozřejmě věděli, že Zdeněk Sýkora na té výstavě nebyl, tak nám přišlo velmi důležité připomenout to jeho dílo v té druhé půlce výstavy. Ona, ta výstava je složená ze dvou vzájemně oddělených částí, což nám přišlo jako výhodné. Zatímco ta Valochova výstava se věnovala a byla tak definována jako výstava computer graphic, tak ta tvorba Zdeňka Sýkory je malířská. Zdeněk Sýkora byl malíř. Té výstavy se nezúčastnil zřejmě z toho důvodu, že už v samotném tom popisu té výstavy bylo na ta díla, která měla být vystavena, kladen požadavek, že to celé od začátku do konce je realizováno pomocí stroje, to znamená včetně toho grafického výstupu. Výsledkem je grafika, která je vytištěná na plotru. Tímto způsobem Zdeněk Sýkora nikdy nepracoval, ta jeho tvorba. Můžu vlastně říct, že v době, kdy on zapojil počítač do své práce, což bylo v roce 64, tak v té době vlastně on už měl za sebou poměrně dlouhou malířskou kariéru a byl v té době hotový umělec, takže neměl potřebu experimentovat a použití té techniky. On si vlastně tu technologickou pomoc vzal jenom z nějakých pragmatických důvodů, nějak zásadně to neproměnilo to jeho dílo, což je velmi odlišný přístup od toho, jak pracovali umělci, kteří byli právě prezentovaní na té Valochově výstavě.
Pokud je umění pro umělce existenciálním problémem, může mít technika na nejvýš stimulující funkci. Závodění s vývojem techniky nebo jinými procesy společenského vývoje znamená pro umělce ztrátu svobody. Technologický pokrok neznamená v umění větší komplikovanost metod, ale větší metodickou logiku.
V roce 1969 definoval Zdeněk Sýkora v odpovědích na otázky časopisu Kunst dva ústřední pojmy své práce – metodu a systém. Zatímco metodou rozumí vysloveně pracovní postupy, systém je pak podle něj zdůvodnění užití určité metody. Autor ankety Hans-Peter Riese si v jednom svém pozdějším textu všímá, že kdyby byl Sýkora explicitně nezmínil pojmy programování a počítač, mohl by naprosto stejně odpovědět i jako umělec pracující tradičními prostředky, třeba prostředky 19. století.
Ve svých textech připomínáte, že ačkoliv Zdeněk Sýkora ve své práci používal některé nové s počítačovou technikou spojené metody, nikdy se za počítačového umělce nepovažoval.
Ano, to on se tímto způsobem vyjadřoval později, protože samozřejmě se ho na ty začátky opakovaně ptali někteří teoretici nebo historici, kteří se snažili zpracovat vývoj tohoto fenoménu. A on několikrát sformuloval ty důvody, proč se necítí být tím počítačovým umělcem. Souvisí to s tím, že ta jeho tvorba, ta jeho cesta byla vlastně velmi logická. Začal už v 50. letech od krajinomalby postupně a logicky promýšlet tu svoji cestu.
Nicméně Zdeněk Sýkora byl jedním z prvních umělců na světě, který do své tvorby cíleně zapojil počítač. Co bylo tím hlavním důvodem, který Sýkoru přivedl k řešení některých výtvarných problémů skrze počítačovou techniku?
Tak je asi zajímavé, že Zdeněk Sýkora bývá označován za počítačového umělce, aniž by se kdy v životě počítače dotknul. Ten počítač v jeho díle fungoval opravdu pro urychlení výpočtu. To zadání nebo formulování toho výtvarného problému muselo vzniknout dávno předtím, než mohl počítač jakýmkoliv způsobem mu pomoct. Musíme si uvědomit, že počítač v té době uměl milionkrát míň než dnešní notebook, alespoň ten, co máme vystavený v expozici. Takže opravdu ten počítač neuměl zázraky nebo neuměl řešit nějaké zásadní komplexní, natož vlastně výtvarné problémy. Ale to, co se tam odehrávalo, bylo možná zajímavé z toho pohledu, že připravit zadání pro ten počítač znamenalo změnit nějakým způsobem myšlení, změnit nějaké výtvarné uvažování, protože ten malířský problém, který se snažil postupně formulovat vlastně v té době už 20 let, bylo nutné najednou sformulovat a připravit ho tak racionálně, aby vlastně bylo možné ho přeložit pro ten počítač, i kdyby šlo vlastně jenom o výpočet nějakého zadání. Zdeněk Sýkora mluvil o tom, že ten počítač ovlivňuje to myšlení, protože ho činí přesnějším. Bylo pro něj důležité samozřejmě v tomhle okamžiku, že když ten problém musíte domyslet opravdu až takhle do těch racionálních a finálních souvislostí, tak opravdu hodně zpřesníte to myšlení a posune to i tu vaší vlastní tvorbu. Takže ten počítač skutečně fungoval pro ulehčení výpočtu. Počítač nevytváří umění, počítač skutečně, a v Zdeňkově případě to platí bez zbytku, si myslím, opravdu fungoval jenom pro urychlení výpočtu jako taková kalkulačka v zásadě. Nicméně tady jedna důležitá věc, že Zdeněk Sýkora, jak jsem říkal, počítače se nikdy nedotkl, spolupracoval se svým kolegou Jaroslavem Blaškem, který měl přístup k tomu počítači. I tady je teda rozdíl mezi ním a těmi ostatními zastoupenými umělci, ty většinou s počítačem pracovali přímo. Pracovali s ním, protože byli opravdu zaměstnáni v těch laboratořích nebo institutech a měli ho k dispozici. Ten počítač, se kterým pracoval Jaroslav Blažek, byl na matematicko-fyzikální fakultě a jaký přímý přístup jako umělec k němu vlastně neměl. Oni si Sýkora s Blažkem ta zadání a i ty problémy vlastně formulovali nejdřív v sešitech, předávali si je opravdu ve formě nákresů a až poté, co bylo vytvořeno to zadání a dokonale sformulovaný ten výtvarný problém, tak teprve potom vlastně mohl jít ten Sýkorův spolupracovník na MatFis a nechat tam ten počítač to zadání vypočítat.
Je to vlastně velmi zajímavý případ, kdy můžeme sledovat těsnou spolupráci výtvarného umělce a vědce. Je možné popsat výtvarný problém, který spolu Sýkora s Blažkem řešili?
Šlo velmi zjednodušeně řečeno o vztahy mezi nějakými elementy. Ty elementy byly odvozené, řekněme, z té problematiky malířské, výtvarné, kterou Sýkora i v své pedagogické činnosti často reflektoval, často o ní přemýšlel i v souvislosti tedy se svojí pozicí docenta na pedagogické fakultě. a odvozoval to vlastně opravdu z podstaty moderního umění, řekněme. On se v tom svém textu, který publikoval v Leonardu a kde poprvé popisuje ty svoje metody spolupráce s počítačem, tak vlastně začíná odkazem k Cézanovi, začíná opravdu takovým jako krátkým úvodem, kdy velmi stručně tady naznačuje tu cestu, jak dospěl k tomu, že ty elementy vypadají tak, jak vypadají. To myslím ty, které jsou složeny ty jeho první strukturální obrazy ze 60. let. Takže tady ta přímá vazba opravdu k vývoji umění, no, malířství jako takového historicky, s velkým důrazem na vývoj toho moderního umění.
Pokud bychom to mohli shrnout, kde je v Sikorově tvorbě místo pro počítač, mrtvý stroj, jak byl nazýván, dnes bychom řekli umělou inteligenci, a co zůstává výsostným prostorem umělce, Zdeňka Sikory?
Tak já myslím, že asi důležitý moment je, že ten počítač opravdu nevytváří umění. Tak jak jste řekla, mrtvý stroj použil Jiří Valo v koncepci té své výstavy, nebo v textu, kterým popisuje koncepci té výstavy před 50 lety, dobře popisuje vlastně to, jaká je role toho počítače v tom procesu i u Zdeňka Sikory. Ten stroj opravdu, je to velká kalkulačka, když to opravdu velmi zjednodušíme, ten stroj nic nevytváří. Je to matematický stroj, který je zkonstruován proto, aby řešil nějaké matematické operace, aby spočítal nějaký předem daný postup. Ale to zadání pro něj je výsledkem nějaké práce. Není samozřejmě možné si myslet, že ten počítač stačí zapnout a vypadne z něj nějaké umění, ale každý ten přístup, nebo i tak je to vidět na té výstavě, každý měl jiný přístup. Byla řeč o tom, že se hledala třeba nová estetická situace, proto vlastně se třeba někteří ty autoři uchylovali k tomu, že takzvaně remixovali ta díla prvních konstruktivních umělců, například Pieta Mondriana nebo Paula Klea, kdy se snažili pomocí toho počítače a té výpočetní síly, řekněme, vlastně dosáhnout nějakých nových estetických konstelací za použití toho zdroje, který vytvořil člověk, a vlastně se snažili ukázat, jestli, a to bylo v duchu tedy té Benceho estetiky, jestli ten stroj dokáže tedy generovat nějakou novou estetiku, která bude, řekněme, srovnatelná, ne-li lepší, než ta, kterou vytváří člověk, protože tam jsou takové historky, že já nevím, kdo přesně z těch autorů to byl, ale vytvořili několik verzí toho obrazu Pieta Mondriana, Pierre a Oceán, a nechali vygenerovat několik náhodně komponovaných kompozic těch čárek a hlasováním v tom institutu vlastně dosáhli toho, že všichni označili ty výtvory náhodně vytvořené počítačem za esteticky lepší než ta původní Mondrianova kompozice. Takže v některých těch případech docházelo skoro až vlastně z pozice těch vědců, řekněme, takovým jako soutěžení s tím uměním, což možná jde úplně proti podstatě toho celého. Ale dobře to asi ilustruje to, jakým způsobem vlastně k tomu přistupovali, z jakých pozic k tomu přistupovali ty jednotliví autoři úplně na začátku, kdy tedy vlastně měli k dispozici takovou tu technologii. Ale pro Zdeňka Sikoru ten počítač skutečně sloužil pouze pro urychlení výpočtu. V tom okamžiku, kdy on počítač do své práce zapojil, ten problém musel mít sformulovaný a opravdu za tou formulací toho problému, se kterým šel za tím svým spolupracovníkem, aby ho finálně spočítal potom na matematicko-fyzikální fakultě, stálo 20 let jeho usilovné práce, která začala v plenéru a postupně se celý těch 20 let krok po kroku vlastně dostával dopředu. Myslím, že zajímavé, že to jeho myšlení, které se vyvíjelo tímto způsobem čistě malířsky, se v určitý okamžik potkalo vlastně s nějakou v té době aktuální technologií a že mu umožnilo, a to je možná obecný rys teda Sikorovy tvorby jako takové, že byl otevřený té spolupráci, že se vlastně nebál, nenechával si to pro sebe, byla-li tato možnost vlastně dobově velmi zajímavé, vlastně některé ty problémy moderní umění domyslel a aktualizoval.
Z toho, co jste řekl, vyplývá otázka, v čem tedy spočívá základní rozdíl mezi tvorbou autorů, které v roce 1968 představil Jiří Valoch, a prací Zdeňka Sikory.
Základní rozdíl je v tom, že Sikora byl hotový umělec.
Já si myslím, že ten rozdíl bychom mohli popsat pomocí názvu příspěvku, který Jiří Valoch přednesl na sympóziu v roce 68 v Záhřebu. A ten příspěvek se jmenoval Počítač jako tvůrce nebo nástroj, nebo tak nějak podobně se jmenoval. Ale zkrátka Zdeněk Sikora s počítačem pracoval jako jedním z mnoha nástrojů, který používal ve své tvorbě, a Jiří Valoch a kolektiv autorů, kteří vystavovali v roce 68 v Brně a později tedy i v Jihlavě a ve Zlíně, o něm uvažovali jako o tvůrci. programy, co tito inženýři, potažmo umělci, navrhovali pro počítač v sobě, obsahovali práci s dopředu řízenou náhodou a díky tomu vlastně ten počítač, ten stroj opravdu byl tím tvůrcem ve smyslu, že generoval grafiky, jejichž podobu ti autoři toho programu nebyli schopni dopředu předvídat.
A tady bych jenom navázal, že když se bavíme o náhodě nebo náhodnosti, tak tam možná je další taková výrazná hranice, protože Zdeněk Sýkora ten počítač zapojil právě proto, aby tu náhodnost ze svého díla vyloučil. Tam si myslím, že jakoby v tom celkovém objemu těch umělců, kteří se s tím počítačem nějakým způsobem zabývali, tak mnoho z nich ho používalo vlastně pro nějaké náhodné konstelace. A tady myslím je velmi zásadní rozdíl v tom, že Zdeněk Sýkora ho použil právě proto, aby tu náhodnost, kterou se právě snažil vyloučit postupně z toho svého díla, snažil se zbavit ten výsledek toho svého snažení od autora, snažil se vlastně o maximální míru objektivizace toho procesu. A tohle mu vlastně přišlo v ten okamžik jako dobrý nástroj, jak toho autora vlastně z toho vyloučit. Takže rozdíl mezi přístupem počítač jako generátor náhody versus jako počítač dokonalý nástroj, který mi pomůže tu náhodnost vyloučit. Tak vlastně i tyhle dva póly, které jsou na té výstavě, můžou jít proti sobě, ale se to jenom ukazuje, jakým způsobem se k tomu počítači dá chovat nebo jak je možné ho použít.
Z rozhovoru Zdeňka Sýkory s Vladimírem Burdou, publikovaném v roce 1968. Zpravidla bývá tomuto typu umění banálně vytýkáno odličtění, což je naprostý nesmysl, asi jako odličtění monetových obrazů. Aniž bych hlouběji tento problém analyzoval, jsou tyto práce otevřeny bezprostřední komunikaci s divákem na jakékoliv kulturní úrovni, což nejlépe potvrzuje každodenní praxe.
Jak připomínáte, atmosféru politického i kulturního uvolnění ilustrují Sýkorovy práce ve veřejném prostoru. Mozaika v pražské Jindřišské ulici a také čtyři obří výdechy Letenského tunelu.
Tady možná je zajímavé připomenout ještě tu politickou situaci z toho roku 68, že obě tyto práce se dokončovaly během okupačních dní, nebo jedna ta mozaika v Jindřišské ulici v roce 68, ty komíny byly dokončeny finálně tedy v roce 69, ale obě při tom svém vzniku zažily přímo tu okupaci. A dokonce tady jedna anekdotická, teda možná historka, která ilustruje ten moment toho výtvarného pozitivního přístupu versus tedy ta tíživá realita toho politického vývoje. Ty komíny na Letné jsou opravdu obří a ta černobílá geometrická mozaika je opravdu vizuálně v té době, musím si představit, před 50 lety něco absolutně nevídaného, notabene pro někoho, kdo vlastně přijíždí z úplně jiného kulturního prostoru, řekněme. Takže i před těmi komíny, kde se čerstvě dodělávala ta černobílá mozaika, vlastně zastavily ty tanky okupačních armád a poměrně vážně se tedy ty tankisté dohadovali, jestli by to neměli rovnou rozstřílet, protože jako byli konfrontováni s nějakým naprosto radikálním vizuálním vjemem a měli pravděpodobně pocit, že to jsou nějaká raketová sila, které někdo pomocí nějaké jako velmi sofistikované kamufláže se snaží zakrýt. Je to anekdota, ale samozřejmě musíme se opravdu podívat na toto optikou před 50 lety, kdy zdaleka ani v té výtvarné obci to nebylo úplně přijímáno. Samozřejmě, bylo to něco velmi radikálního a je o to větší vlastně je to výkon a je to určitě i zásluhou architekta Kalese, který v obou případech dal Sýkorovi tuto příležitost, že něco takového prosadil, protože ta zodpovědnost byla na architektovi, on si Zdeňka Sýkoru vybral a díky němu tady máme tyto dvě památky. Ty výdechy jsou, je to zhruba 500 metrů čtverečních. Určitě je to největší realizace, řekněme, toho umění nebo toho vizuálního výstupu z toho ramku, o kterém se tady bavíme v souvislosti s tím počítačovým uměním stále. A tomu mohli všichni ty kolegové pravděpodobně závidět, protože samozřejmě výstup z toho počítače prostřednictvím toho plotru vznikala pouze grafika. Tak to monumentální měřítko bylo vlastní malířskému temperamentu Sýkorovu. On vlastně přemýšlel v těch velkých formátech a pro něj, on o tom mluví, jako neukončená struktura, ty vztahy mezi těmi elementy můžou vlastně pokračovat do nekonečna. Tomu to velké měřítko samozřejmě slušelo a je zázrak teda, že něco takového máme, to teda po právu kulturní památka.
Na současné výstavě v Moravské galerii v Brně si návštěvníci mohou prohlédnout také původní model těch větracích komínů letenského tunelu. Nicméně určitě stojí za to využít příležitosti a zajít se v Praze podívat na samotnou realizaci, mimo jiné také proto, jak už jste řekl, že toto ve své době radikálně z hlediska estetiky nové dílo je zde představeno v měřítku, které nemá ve světě obdoby. Obě mozaiky byly připraveny a započaty před invazí vojsk v srpnu 1968. Přesto se naštěstí podařilo obě realizovat, i když se zpožděním. Jaké byly další osudy samotného autora, který od poloviny 60. let patřil k našim mezinárodně nejuznávanějším umělcům?
Nějak tak kopírovali ten politický vývoj, pochopitelně, protože od roku 1970, kdy proběhla ještě jeho přehlídka ve Špálově galerii, tak od té doby vlastně až do roku 1988 v Československu nevystavoval. Myslím si, že pozitivní vliv na tu jeho tvorbu to mohlo mít, protože se zní to možná hloupě, ale měl víc času na to soustředit se na tu samotnou práci a Zdeněk Skoro byl velmi pracovitý umělec a zároveň tedy počátku těch 70. let se ta jeho tvorba ale proměnila, on se začal věnovat úplně novému tématu, které již s počítačem nemělo vůbec nic společného. On objevil tu náhodnost, o které už jsme mluvili, jako vyšší stupeň objektivity a v nějaké své verzi ji uchopil opět velmi objektivním způsobem a výsledkem je ta dlouhá řada jeho liniových obrazů, které mu potom získaly v zahraničí nové renomé. Je zajímavý ten moment, jak se vyvíjela ta jeho kariéra dál i v zahraničí, protože samozřejmě tím, že byl přítomen na těch záhřebských přehlídkách a vytvořil si tam samozřejmě i spoustu, i díky korespondenci samozřejmě, spoustu nových kontaktů, tak byl pozýván postupně potom i v 70. letech na účast na některých těch přehlídkách počítačového umění. Nicméně, ačkoliv tu korespondenci nějak částečně udržoval, některých těch akcí se zúčastnil, tak poměrně záhy vlastně i z tohoto odstoupil, protože opravdu už se necítil ve stejné skupině s lidmi, s kterými možná v 60. letech se díky tomu počítači jako takovému vlastně potkala ta jejich tvorba. A postupně si začal budovat i tu kariéru v zahraničí. A potom tedy v roce 88, a to je zajímavý moment, jeho první velká výstava po těch 18 letech nevystavování se uskutečnila v Brně, takže vlastně připomínáme tímto i 30. výročí výstavy, kterou uspořádal ale právě Jiří Valoch v Domě umění, takže máme ještě jedno kulaté výročí a ukazujeme na to, že i teda nakonec s prostřednictvím Jiřího Valocha v Brně Sýkora po těch dlouhých letech vystavil. Máme velkou radost, že se nám povedlo pro tu výstavu získat počítač LGP30, kterým Sýkorův spolupracovník Jaroslav Blažek pracoval na matematicko-fyzikální fakultě. Ten náš exponát je zapůjčený z Technického muzea v Brně a byl tedy pořízen do Brna. Není to přímo ten originální stroj, se kterým pracovali oba pánové v Praze na matematicko-fyzikální fakultě. Ale jsme rádi, že můžeme ukázat vlastně jedna ku jedné přímo na tom materiálu ten kontext, vlastně to, jak ten počítač tehdy vypadal a co uměl. Ten počítač, co tam máme, není funkční, my jsme ale objevili naštěstí jeden funkční exemplář na univerzitě ve Stuttgartu, což je taková náhoda, že zrovna na místě, kde byl ten slavný Benzow institut, je počítačové muzeum, kde udržují funkční exemplář tohoto stroje, který pomáhal právě Sýkorovi. Natočili jsme tam taky krátký dokument, který ukazujeme také na té výstavě, abychom ukázali, jak tehdy ty počítače vlastně fungovaly, jak obtížné vlastně, což je vidět na tom několika minutovém videu, bylo vlastně ten počítač vůbec zapnout, natož mu pomocí těch instrukcí předat cokoliv k výpočtu. Ten počítač pro srovnání tedy, tak jak jsme to tam slyšeli, je v srovnání s notebookem dnešním běžným, který má každý doma, tak ten rozdíl je milionkrát v otázce čehokoliv. Úložného prostoru, operační paměti, celkového výkonu. Takže si představíme, že je opravdu milionkrát slabší nástroj.
Uzavírá odborník na konstruktivní umění 60. let 20. století Pavel Kapel, který výstavu 1968 Computer Art připravil společně s šéfkurátorem Moravské galerie v Brně Ondřejem Chrobákem a historičkou umění Janou Písaříkovou. Připomínku Valochovy výstavy českými dějinami umění doposud opomíjené počítačové grafiky, doplněnou o strukturální obrazy mezinárodně uznávaného Zdeňka Sýkory i legendární počítač LGP30, si můžete, vážení posluchači, prohlédnout v brněnském Pražákově paláci až do 5. srpna.